Skaitinys iš antrosios karalių knygos. Devintaisiais karaliaus Citkijo valdymo metais, 10 mėnesio 10 dieną, Babelio karalius Nebukadnecaras su visa savo kariuomene patraukė Jeruzalin ir apsiautė ją. Aplinkui supylė apgulos pylimą. Miestas išbuvo apsuptas iki 11 karaliaus Citkijo metų. 4 mėnesio 9 dieną mieste prasidėjo didelis badas ir krašto gyventojai nebeturėjo duonos. Tuomet miesto sienos buvo pralaužtos. Karalius ir visi kariai nakčia paliko miestą, keliu vedančiu tarp 2 sienų pro vartus į karaliaus sodą, nors miestą buvo apgulę chaldėjai. Jie pasuko Arabos linkui. Tačiau chaldėjų pulkai ėmė vytis karalių. Ir jį pasigavo Jericho žemumose, po to, kai karaliaus būrėj jį paliko ir išsisklaidė. Jis buvo sugriebtas ir nugabentas į Riblą pas Babelio karalių, kuris jam padarė teismo sprendimą. Citkijo sūnus jis liepė jo akise nužudyti, o patį Citkiją apakinti, grandinėm sukaustyti ir nugabenti į Babelį. 5 mėnesio 7 dieną, tai yra 19-aisiais Babelio karaliaus Nebukadnecaro metais, Babelio karaliaus asmens sargybos viršininkas bei tarnas Nebusaradanas patraukė Jeruzalin ir padegė viešpaties namus, karaliaus rūmus ir visus Jeruzalės namus. Jis liepė sudeginti kiekvieną didelį namą. Taip pat Jeruzalė supančia sienas chaldėjų būrėjai vadovaujami asmens sargybos viršininko sugriovė. Gyventojus, kurie dar buvo mieste išsilikę, kaip ir tuos, kurie buvo perbėgę pas Babelio karalių, ir išlikusius amatininkus, asmens sargybos viršininkas išsivarė į tremtį. Tik dalį vargingųjų šalies gyventojų asmens sargybos viršininkas paliko kaip vynogininkus ir žemdirbius. Tai Dievo žodis. Te pridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau. Prie Babilonijos upių sėdėdami verkiam, Siono kalną atminę. Ant karklo šakų sukabintos mūsų nutilusios arfos. Te pridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau. Mūsų tremėjai mums liepia giesmis giedoti. Mūsų engėjai ragina džiūgaut, pagėdokit apie Siono kalną. Te pridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau. Kaip mums giedoti viešpaties giesmes, mums svetima šita žemė, jeigu Jeruzalė tave aš užmirščiau, mano dešinė te nuvysta. Te pridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau. Te pridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau. Jeigu tu man brangesnė nebūtum už visus džiaugsmus, Jeruzalė mano, te pridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau. Jis pasiėmė mūsų negalės, sau užsikrovė mūsų ligas.
Iš Evangelijos pagal Matą. Kai Jėzus leidosi nuo kalno, jį lydėjo didelės minios. Štai prisertino raupsuotasis ir parpuolė prieš jį ant žemės maldaudamas. Viešpatie, jei nori, gali mane padaryti švarų. Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė, noriu būk švarus. Ir tuojau raupsa išnyko. Jėzus pridūrė. Žiūrėk, niekam nepasakok, bet eik pasirodyk kunigui ir paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliūdyti. Evangelija kalba apie Jėzaus kelyje sutikto raupsuotojo išgydymą. Raupsai tai liga, su kuria mes šių laikų žmonės jau nesame susidūrę. Ir pats lygos pavadinimas mums jau mažai ką sako. Gal net gali pamanyti, jog tai raupai ir sakyti, ai, tai visai nebaisi lyga. Bet iš tiesų, tik dar ne taip seniai atrasti skiepai nuo raupsų padėjo šią lygą nugalėti. Nors Azijos, Afrikos šalyse šią lygą sergančių žmonių vis dar yra. Pabandykime šiame Evangelijos tekste atrasti ką nors daugiau ne tik išgydymą ir stebuklų aprašymą. Jėzus leidžiasi nuo kalno. Paskui jį eina didžiulės minios. Tie, kurie klausėsi, kaip Jėzus užlipęs į kalną mokė, ten mokė tai, ką mes vadiname kalno pamokslu, kuris skelbė palaiminimus turintiems vargdienio dvasę, liūdintiems, kur kvietė pasitikėti, kad Dievo žmogumi rūpinasi labiau nei lauko lelyjomis ar padangių sparnuočiais. Ir kai ta didžiulė minia seka Jėzų, buvo žmonių, kurie žvelgė iš tolo. Buvo tokių, kurie nebuvo toje minioje. Vieni galėjo joje būti, bet nenorėjo patys. Ir tai buvo fariziejai, kurie taip atokiai, stovėdami stebėjo Jėzų, kurie tiesiog kritikavo jį ir iš toli klausydamiesi ieškojo, kur galėtų ką nors prikipti prie Jėzaus, kur Jėzus ką nors pasakys ne taip, kur galėtų jį sukritikuoti. Bet buvo vienas žmogus, kuris yra priverstas visą tai stebėti iš tolo. Ir net jei jis būtų norėjęs, jis būtų negalėjęs sekti Jėzų, eiti paskui Jėzų drauge su minia, būti tame Jėzų sekančių žmonių būryje. Tai yra tas raupsai sergantis žmogus. Nes raupsai baisi, labai užkrečiama, nepagydoma liga. Tai buvo tarsi mirties nuosprendis. O raupsuotieji buvo išvaromi iš bendruomenės, gyvendavo už miesto, ir jiems nebuvo galima eiti ten, kur susirenka sveiki, kad neužkrėstų kitų. Sunku įsivaizduoti, kaip jautėsi raupsuotasis, nes raupsais sergantis žmogus tiesiog gyvas pūva. Ir jam atsiveria didelės negyjančios žaizdos, nukrenta galūnės ir jis palaipsniui miršta. Net senose viduramžių bažnyčiose prie altoriaus sienoje būdavo mažas langelis į lauką, kad pro jį raupsuotieji, kuriems nebuvo leidžiama įeiti į bažnyčios vidų, galėtų priimti komuniją. Tas Evangelijos raupsuotasis atranda savyje drąsos ir padaro tai, kas pagal įstatymą draudžiama, ko jis negalėjo padaryti. Jis prisertina prie Jėzaus. Minia pamačiusi ateinantį raupsuotąjį, ko gero įsibėgiojo, nes visi bijojo užsikrėsti tokia baise nepagydoma liga. Šventajame rašte ir bažnyčios tėvų raštuose raupsai yra daugiau nei liga. Tai nuodėmės atskirties nuo kitų simbolis. Nes nuodėmė tai nėra tik įstatymo sulaužimas, bet tai, kas palieka žaizdą žmoguje, kas atneša mirtį, kas sugriauna bendrystę su Dievu ir su žmonėmis. Tas raupsuotasis ateina pas Jėzų ir tuo pačiu moko mus nebijoti eiti prie Jėzaus, prašant išgydymo. Aišku, ne iš raupsų, bet iš mūsų žaizdų. Žaizdų, kurias visi mato, ar tų, kurias nuo visų slepiame. Žaizdų, kurias nuodėmė gyvenimą žmonės paliko širdyje. Ir Jėzus nepasitraukė nuo to žmogaus, jis nepabėga nuo jo. Jis nesako, tau negalima čia ateiti, bet pats pasielgia taip, kaip iš tiesų negalima, daro tai, ką draudė įstatymas. Pats prieina arčiau, ištiesia ranką, prisiliečia prie jo žaizdų ir tą raupsuotą išgydo. Jėzus nesako, nesiartink, aš tave išgydysiu iš toli per atstumą. Jėzus galėjo tai padaryti, bet jis prisiliečia prie to žaizdoto, nustumto į visuomenės užribį žmogaus. Nežinau, ar kada jautėtės išstumti iš visuomenės, atmesti, ar jautėtės kažkur paribyje, o tam priežasčių gali būti daug ir įvairių. Ir aš nemoku prieiti, dažnai net nemoku pasikalbėti su tais žmonėmis, kurie yra užribyje, tiesti jiems bendrystės ranką, aišku, ir dėl to graužia sąžinį. Bet daugelio mūsų viduje esame paliesti dvasinių raupsų ligos. Gyvename kaip raupsuoti atsitvėrę šaltumo, abejingumo, nuodėmės sienomis. Daugelis kitame matome raupsuotą, su kuriuo niekad nesusitiksiu, prie kurio neprieisiu. O tas savo žaizdas dažnai slepiame po išorę, jos pridengtos padėtimi, diplomais, titulais. Kodėl Jėzus prisiliečia prie to sergančio žmogaus? Ar negalėjau išgydyti savo žodžiu? Jėzus galėjo išgydyti jį mintimi tiesiog. Bet Jėzus yra tas, kuris greuna sienas. Jis, žodis tapęs kūnu, prisiliečia prie raupsų sudarkyto žmogaus kūno. Jėzus pirmas tiesia ranką. Jis prisiliečia prie tų baisių, pūvančių, smirdančių žaizdų. Jis nebijo prisiliesti, nes nori parodyti, nesibjauriu tavimi. Tu man nesi tuščia vieta. Noriu tau padovanoti gyvenimą. Noriu išlaisvinti tave iš visko, kas atneša mirtį sunaikinimą. Jėzus apreiškia Dievą, kuris trokšta būti arti, ne iš tolo veikti, ne iš milijardo šviesmečių atstumo iš dangaus lydėti žmogų, bet jis yra tas, kuris yra arti. Jis prisiliečia prie purviniausių, dvokiančių žmogaus žaizdų. Jėzus, kuris yra gyvenimo šaltinis, išgydo jį iš jo ligos ir taip raupsuotasis gali grįžti į bendruomenę, gali gyventi. Nes Jėzus sakė, atėjau, kad žmogus turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Jėzus prisiliesdamas prie raupsuotojo nebijo, jog pats taps nešvariu, susiteps. Ir tai yra ženklas to, ką mes išpažįstame tardami, kad Jėzus prisėmė visas mūsų nuodėmes. Arba kaip apaštalas Paulius rašo, ta, kuris nepažino nuodėmės, jis, tai yra Dievas, dėl mūsų padarė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Jį dėl mūsų padarė nuodėmę. Ką tai reiškia? Jei reikėtų su kuo nors palyginti Jėzų, tai gal jį būtų galima palyginti su sugertuku. Nežinau, ar dabar yra sąsviniuose, bet mano vaikystėje, kai dar lankiau mokyklą, sąsvinio paskutinėme puslapyje būdavo sugertukai, juos vadindavom trauktukais. Ir kai tada reikėdavo rašyti rašaliniais parkeriais, kad nesuteptume viso teksto, tas sugertukas labai praversdavo. Į save sugerdavo per daug išsiliejusį rašalą. Jėzus tampa tokiu sugertuku, kuris į save sugeria visas mūsų nuodėmes, prisimant savęs visas žmonių kaltes, kaip pranašas Izaijas rašė, jis užsikrovė ant savęs mūsų negalės. Ir Jėzus už jas miršta ant kryžiaus. Arba kaip sako apaštalas Paulius laiške kolosiečiams, jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus. Jis atėjo gelbėti ir ieškoti tų, kurie buvo pražuvę. Ir mums kiekvienam žaizdotam tiesia savo, bet mūsų nuodėmėmis sužeista ir perdurta, bet gydančią ranką. Dar grįžkime šiek tiek atgal ir prisiminkime raupsuotojo prašymą. Viešpatie, jei nori, gali mane padaryti švarų. Raupsuotojo žodžiai, nuostabų žodžiai, viena iš gražiausių maldų. Jis žino, kad yra nešvarus, kad niekas negali jo pagydyti, kad išgydyti gali tik Dievas, nes raupsai nepagydoma liga. Ir ko tas žmogus labiausiai troško, tai aišku, išgydymo. Bet jis nesako Jėzui, tu privalai, tu turi, tu gali mane išgydyti ir man, ligoniui, na, turi padėti. Bet jis tarė, Jėzau, jei tu nori. Žodžiai mokantys mus nuolankumo ir pasitikėjimo. Jėzau, jei tu nori. Ne tik, kad aš to noriu, bet jei tu to nori. Taip meldėsi Jėzus ir alyvų sode. Tėve, te aplenkia mane ši taurė, bet ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Ne aš noriu, bet jei tu nori. Mes maldoje retai turime tokią nuostatą. Net tada, kai sakome teesie tavo valia, tai tardami tuos žodžius, retai iš tiesų juos tarime taip širdimi. Jei dažniausiai, aišku, to nepasakome, bet pasąmonėje liekame prie minties. Kaip tu, Dieve, gali nenorėti to, ko noriu aš? O paskui pykstame ant Dievo. Kaip tu galėjai to nepadaryti, to nenorėti? O ta raupsuotojo malda, tai išmokys mus tarti. Išklausyk, jei tu to nori. O aš noriu daryti tai, ko nori tu. Jėzus nesako, nu gal išgydysiu tave, gal padėsiu, jeigu gražiai paprašysi. Jis sako, noriu, būk švarus. Dievas visada taria, noriu, būk švarus, noriu, būk laimingas. Noriu, kad tu turėtum gyvenimo pilnatvę. Kita mintis. Jėzus siunčia pagydytąjį raupsuotąjį pasirodyti kunigams. Eik, padaryk, kas priklauso. Kunigai tuo laiku buvo vieninteliai, pas kuriuos galėdavo ateiti raupsuotieji, ir tik jie galėdavo apžiūrėję raupsuotąjį paskelbti jį švariu ir leisti jiem grįžti į bendruomenę. Tai, kad raupsuotasis atėjo pas Jėzų, o Jėzus jį priima ir prie jo prisiliečia ir taria nori būk švarus, yra ženklas, jog Jėzus yra tas tikrasis vienintelis kunigas. Laiško žydams autorius rašys, mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusį pro dangus Dievo sūnų Jėzų. Ir nėra kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Ir nėra kitos aukos, tik tai jo auka. Ir neužteko tada pačiam raupsuotajam, jei jis kažkokiu būdu pasveikdavo, pasakyti savo, aš jau esu sveikas, su mano oda viskas gerai. Bet reikėdavo eiti pas kunigus, kurie tarsi medikai nuspręsdavo, pasitraukė liga ar ne. Ir tik tada, kai kunigas pasakydavo, taip, tu sveikas, buvęs raupsuotasis galėdavo grįžti į normalų gyvenimą, grįžti į bendruomenę. Čia būtų galima paklausti, ar Dievas gali atleisti nuodėmės be išpažinties, be jų išpažinimo kunigui? Atsakymas būtų, taip, gali. Bet lygiai kaip tą raupsuotąjį Jėzus siunčia ir mus nusidėlius pasirodyti kunigams, kad jie patvirtintų, jog žmogus yra sveikas. Taip Jėzus mus kviečia prie klausyklos, kur išpažintyje kunigas tampa tuo Dievo gailestingumo liudytoju, Dievo gailestingumo ženklu, kuris patvirtina, taip, Dievas tau atleido nuodėmes, eik ramybėje, esi švarus, Dievas tave išgydė iš tavo žaizdų. O kiek žmonių vaikščioja su savo raupsais, bet nedrįsta ateiti prie klausyklos. Taigi Evangelija mus kvieti eiti prie Jėzaus, eiti atveriant jam savo žaizdas ir dėkoti Jėzui, kuris tiesia į mus savo gydančią ranką, švelniai prisiliečia ir taria, noriu būk švarus. Amen.
Homiliją sakė kunigas Rimantas Baltrušaitis.